Să vorbim despre situația social-politică din Republica Moldova și să pornim de la înscăunarea noului cabinet de ministri. PD a grăbit această investire a guvernului. Unii dintre deputații democrați au și spus că au girul occidentalilor. Este adevărat că au și venit câteva mesaje din afară și subsecretarul de stat Victoria Nuland s-a pronunțat asupra crizei din Republica Moldova că trebuie depășită și un alt reprezentant al lui Mogherini a transmis un mesaj și de la Berlin și de la București au venit asemenea mesaje cerând stabilitate în Republica Moldova. Dumneavoastră, cum ați înțeles acest sprijin venit din exterior?
Este adevărat că urmarea investirii guvernului au venit aceste mesaje clare de susținere în mod special a revenirii la normalitate în Republica Moldova, de revenire la o agendă de reforme, nu în zadar peste tot s-a menționat importanța relației cu femeiul și care motivul e un alt subiect. Doar dacă ne referim strict la subiectul de a grăbi procedura de investire, cred că nu are nimic comun cu însuși faptul că guvernarea e susținută prin aceste mesaje de cei din Occident. Pe această manieră de a urgenta investirea guvernului, din punctul meu de vedere, a fost incorrect, fiindcă în momentul în care situația în Republica Moldova este una critică, avem probleme grave de sistem. Că înțelegem că 2015 a fost un an dezastros, care dincolo de toate cuvintele despre decredibilizarea instituțiilor, nefuncționalitatea lor și așa mai departe, dar cel mai rău a furat de la oameni speranța. Deci atât în această situație, în situația în care societatea este extrem de polarizată, în momentul în care vii la guvernare și nu vii cu angajamente pe obiective foarte clare. Nu vii să prezinți echipa care urmează să-și asume această responsabilitate. Nu vorbești, și mă refer nu doar la guvern, ci la majoritatea constituită, despre obiectivele pe reformarea instituțiilor regulatorii. Doar guvernul nu poate asigura o funcționare normală a instituțiilor statului. Am în acest sens suficientă experiență ca să insist că dacă nu abordezi concomitent reforma pe toate segmentele, mereu poate apărea o explozie, o problemă gravă care face ca toată societatea să intre iarăși în comă, așa cum s-a întâmplat cu noi în 2015 urmarea fraudei bancare. Deci pe acest motiv cred că trebuia de procedat cu totul diferit. E adevărat că și socialiștii s-au dedat la un spectacol ieftin și eu sunt în opoziție în numele Partidului Popular European și am decis în colegii să mergem în opoziție, dar asta nu înseamnă că trebuia făcut acest spectacol ieftin. După mine, chiar și așa în grabă convocat, această ședință ne-ar fi permis cel puțin să punem întrebări candidatul la funcția de prim-ministru, mai multor miniștri. Dar am depășit deja această fază. Astăzi există o majoritate, să vedem în ce măsură va fi funcțională, să vedem în ce măsură va fi dedicată acestor transformări absolut necesare, să vedem ce se întâmplă în zilele, săptămânile și lunile următoare.
Domnule Leancă, dar aceste mesaje de încurajare care au venit din partea occidentalilor sunt înțelese în mod diferit. Sunt multe voci care spun că partenerii de dezvoltare ar fi oferit sprijin unei guvernări mafiote, unei guvernări oligarhice.
În Occidentul, de regulă, nu personalizează susținerea sa. Ei se axează, în primul rând, pe o analiză riguroasă opțiunilor care există într-o țară sau alta. Bineînțeles că analizează și contextul geopolitic și sunt absolut convins că a jucat un anumit rol, poate foarte important, în decizia pe care au luat-o de a semnala această susținere pentru guvernare și acest element. Dar să analizăm de ce au făcut acest lucru, pentru mine e mult mai important să vedem ce facem de astăzi înainte. Să vedem că guvernarea instaurată înțelege dramatismul situației, înțelege profunzimea problemelor, înțelege căderea în care s-a pomenit Republica Moldova de la începutul anului 2015 încoace și că are soluții. Noi am decis să mergem în opoziție, dar nu pentru a sta cumva pasivă în banca noastră și doar ca simpli spectatori. Rolul opoziției acum este să monitorizeze foarte atent tot ce va face guvernarea, să vină eventual cu soluții de alternativă, fiindcă opoziția nu e doar de a striga a face proteste, și asta și are rolul său. Dar opoziția, în primul rând, în statele democratice, este o muncă minuțioasă de a demonstra cetățenilor că ai soluții mai bune, că ai obiective mai importante decât cele pe care se axează guvernarea. Sigur că e foarte important să vedem dacă această guvernare va admite sau nu anumite derapaje, va ști să vină cu soluții imediate ca angajament cel puțin pe problemele cheie. Iată, pentru mine va fi cel mai important să analizez ce face guvernarea pe sistemul bancar, începând cu numirea.
Dar ce trebuie să facă?
În primul rând să numească un guvernator în al cărui profesionalism și independență și integritate să nu aibă nimeni dubii. Și atunci sunt convins că un guvernator și conducerea Băncii Naționale va putea iniția, împreună cu partenerii noștri din afară care sunt interesați să ne ajute pe noi, să venim cu un plan de asanare a sistemului bancar. Știm că situația e foarte proastă nu doar în cele trei bănci care au fost deja lichidate, dar și în alte bănci unde Banca Centrală a instituit această supraveghere specială. Va fi foarte important pentru mine și colegii mei să vedem cum ne mișcăm pe reforma justiției.
Garnitura guvernamentală arată că PD-ul își concentrează instituțiile de forță. Totuși, Moldova pretinde a fi un stat democratic.
Apropo, am anumite neclarități. Eu n-am văzut nicăieri de la cine e ministru de interne, de la cine e ministru de externe. Era bine să se știe cine pe cine reprezintă și atunci să avem o mai mare claritate. Am înțeles că această guvernare și această majoritate se vrea la fel de pro-europeană. Este foarte bună această intenție. Doar că experiența noastră de 6 ani, din 2009 încoace, demonstrează cu prisosință că doar prin tentativa de a se identifica cu un anumit vector de dezvoltare pe plan extern și intern, nu înseamnă că asta se întâmplă și în realitate. Dar e bine că și-au propus să continue vectorul pro-european. Deci asta înseamnă că vor încerca, sper de data aceasta, să vină cu un sistem democratic, fiind, am spus, în realitățile noastre triste. Un sistem democratic înseamnă, în primul rând, ceea ce se numește în limba engleză checks and balances, deci un sistem de echilibru, fiind nu o forță politică domină, preia și așa mai departe. Până la urmă, este și în detrimentul intereselor acestei formațiuni, că nu mai există niciun echilibru, nicio contrabalanță, tentația de a-ți asuma toată puterea prea mare, iar puterea, după cum știm, corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Deci, pericole, riscuri și așa mai departe sunt. Cred că va fi corect să le oferim ceva timp, nu știu, 100 de zile, și să vedem ce fac în aceste 100 de zile. Doar că poate de data asta ar trebui să le oferim ceva mai puțin timp. Situația e atât de dificilă, și financiar, și economic, și bancar, și social, în mod special, fiindcă, până la urmă, aceste proteste nu sunt pe loc gol. Probleme sunt suficiente, oamenii și-au pus speranța și au motive și financiare și...
Și percepția dumneavoastră care e? De ce protestează lumea de atâta timp?
Protestele au evoluat într-o manieră destul de ciudată, aș spune eu. După mine, atunci când o platformă civică face această joncțiune cu partide revanșarde de extremă, melanjul e foarte ciudat și chiar exploziv. Am văzut că și Maia Sandu a ajuns printre acești protestatari, ceea ce iarăși pentru mine e un semn de întrebare. Prezența domniei sale doar vine, nu știu, să credibilizeze acest protest sau care este menirea?
Fiindcă... Se zice că aceste forțe s-au solidarizat împotriva unei guvernări oligarhice.
Hai să admitem ipotetic că peste 2 luni sunt alegeri anticipate. Și ce vor face aceste forțe care au făcut această joncțiune?
Ei au zis că se despart și fiecare cu interesul său.
Și care va fi interesul lor? Cu ce soluții vor veni? Eu până am auzit niciodată soluții descrise, detaliat, cu plan de acțiuni pe justiție, pe evaziuni fiscale, pe atragerea investițiilor, pe locuri de muncă și așa mai departe. Nu prea am auzit. Tot timpul m-am întrebat al cui este interesul, cine este în spate. Deci eu sunt absolut convins că o bună parte, poate chiar majoritatea celor prezenți în stadă, sunt oameni onești, oameni care au toată motivația să protesteze și salutăm spiritul civic. Am zis și atunci în mai când a avut loc prima manifestație de amploare, că mă bucur că de data asta moldovenii au decis să protesteze nu prin a pleca din Republica Moldova, ci prin a veni în fața guvernării și a-și revendica drepturile. Dar unificarea acestor forțe extrem de eterogene pune mai multe semne de întrebare, fiindcă nu prea îmi dau seama care e finalitatea acestui acestui proces.
Dați lăsat să se înțeleagă că ar fi în joc interesul Kremlinului prin aceste proteste.
Cel puțin două partide care protestează sunt considerate și bănuiesc că nu fără motive de partide filoruse, partide care au resurse financiare enorme. Înțeleg că membrii plătesc cotizații la timp și în cantități mari. Apropo, când mă uitam la oamenii ieșiți pe scenă, l-am văzut pe acest tânăr Bătâncea lângă domnul Năstase. Bătâncea tot a rămas cumva în memoria mea cu gestul de a rupe harta României și tot mă întrebam cum se simte domnul Năstase lângă acest tânăr neauș, sau cum să-i zic eu, cu porniri foarte ciudate, care luptă cu hărțile și nu cu realitățile noastre.
Domnule Ancă, dar între timp situația din Republica Moldova a fost discutată în Consiliul de Securitate al Rusiei. Situația a fost discutată la Moscova în cadrul unei ședințe prezidate de chiar Vladimir Putin. În limbaj diplomatic, asta ce semnificație are?
Cel puțin interes generează această ședință și, bineînțeles, că și o anumită doză de îngrijorare, fiindcă înțeleg că pentru duminică se anunță iarăși un mare protest. Eu salut spiritul civic, dar sub nicio formă nu admit violențele, nu admit provocări. Iată, urmează să vedem ce se va întâmpla duminică. Urmează să vedem dacă această ședință de la Moscova cumva va influența evoluțiile din piață și din stadă. Dar, încă o dată, pentru mine este sigur că un element de interes, dar și nu exclud de anumită îndejorare, fiindcă după îmi dau seama cum s-au pus acolo discuțiile, accentele și, în mod special, concluziile. Să nu uităm că regiunea transnistreană nu a dispărut, în sensul că, în continuare, un regim separatist, controlat de forțe din afară și atâta timp cât e situația din zona extrem de turbulentă, tare mă tem să nu apară interese de a genera noi focare.
Dar cui folosește această zonă gri acum?
Cui folosește?
Unii sunt de părere că în Moldova s-au inversat valorile și au pierdut și valorile democratice din credibilitate. Cât de grav e asta pentru Republica Moldova, care totuși rămâne o țară cu aspirații europene, dacă să credem noi vechii guvernări.
Este adevărat că Moldova trece printr-o criză nu doar economică, socială, financiară, bancară, dar și printr-o criză morală. Și faptul că 2015, în mod special, a știut să aprofundeze această criză de moralitate, criză de încredere în viitor, o bună parte din cetățenii noștri nu-și mai văd rostul și viitorul în Republica Moldova, această criză de moralitate este o problemă extrem de mare. Așa zisele forțe pro-europene, prin mimarea reformelor, au denaturat aceste principii, aceste valori care, în fapt, nu au alternativă. Dacă noi vrem un trai decent, dacă vrem instituții funcționale pentru interesul cetățeanului și nu invers, nu există alternativă modelului occidental, modelului european. Și clasa politică, sigur că a contribuit într-o manieră directă la denaturarea acestor valori, tocmai la alimentarea acestui sentiment de neîncredere, de decepție totală. Vedem iarăși migrarea în creștere în afara Republicii Moldova, constatăm cetățeni extrem de nemulțumiți, această cotă de nemulțumire a atins niște cifre absolut fără precedent.
Este 80% din cetățenii Moldovei zic că țara merge pe o cale greșită.
Foarte și foarte, situația e foarte periculoasă.
Domnule Agă, dar totuși, care sunt dușmanii reali și amenințările reale pentru Republica Moldova?
Valentina, de regulă se invocă dușmani externi și dușmani interni. Eu nu vreau să neglijez pe cei externi. Și în linie mare, fiecare poate analiza la rece și vedea cam de unde pot veni aceste riscuri. Dar eu categoric nu sunt de acord atunci când doar prin mâna altei capitale se explică la noi problemele cu care ne confruntăm. Corupția n-a fost adusă din exterior. Corupția, acest fenomen, este de sorginte autohtonă, de făcătură, ca să zic așa, moldovenească. Cine ne-a împiedicat pe noi să fim mult mai eficienți în lupta împotriva acestui rău, care, iată, surpă bazele statului, surpă încrederea cetățeanului?
Dar sub privirea dumneavoastră, când erați șef de executiv, lucrurile astea erau atât de clare?
De momentul în care am trecut la etajul 5 al clădirii guvernului, în câteva luni, prin anumite greșeli, generate și de lipsă de experiență, că nu m-am născut pe ministru. Visul meu a fost și studiile să devin ministru de externe. Dar am înțeles că e un sistem foarte și foarte puternic, că instituțiile nu-și fac datoria. Și în momentul în care am înțeles, în momentul în care am perceput dimensiunea, calibrul problemelor, am încercat să vin cu anumite soluții. Ca exemplu, misiunea pe reforma justiției.
Dar care vă este reproșul cel mai mare?
Păi stați o clipă, doar un an a durat până am reușit să conving factorii decizionali din Uniunea Europeană asupra oportunității de detașare astfel de misiuni. Doar după aia am fost dat la o parte. Convingerea mea fermă, bazată și pe experiență proprie, și bună și mai puțin bună, dacă nu începem cu reforma justiției, cu reforma procuraturii, cu reforma instituțiilor, cum ar fi CNI, nu creăm un DNA moldoven și așa mai departe, noi nu vom putea aborda celelalte probleme. Tot restul este secundar. Niciodată nu vom putea asigura că instituțiile regulatorii funcționează conform buchii și spiritului legii, că nu se vor fura bani din licitații, din achiziții, de la, nu știu, fisc, vamă, despre tot ce se percepe la noi drept instituții proaste și nu doar la nivel central, și la nivel local. Tot sistemul este așa cum el este, puternic. Ceea ce pot să-mi reproșez este că nu am reușit să avansez cu o viteză mai mare. Doar că, iarăși, 2014 a fost an electoral. Se știa că în noiembrie avem alegeri. Astfel încât reformele mari nu le lansez înaintea legilor. Și ăsta mi-e regretul meu că după 30 noiembrie, cu toate dificultățile prin care am trecut noi în 2014 și războiul în Ucraina și sancțiunile partea rușilor, totuși forțele pro-europene de atunci au reușit să iau majoritatea. Iată, în loc să înceapă atunci aceste reforme și pe justiție și pe evaziuni și pe sprijinirea business-ului mic și mijlociu în mod special, fiindcă soluțiile erau clare. Lupta împotriva evaziunii fiscale, atragerea investițiilor, știam exact ce trebuie să facem. Doar că iată frustrările, invidiile, tot ce vreți.
Dar dezamăgirea lumii a venit imediat după data alegerilor, după 30 noiembrie 2014.
Chiar pe 1 decembrie. A venit începând
ei zic
cu luna
atunci
ianuarie.
Când au aflat despre furtul miliardului.
Valentina, dacă cineva vrea să analizeze atent ce spuneam eu despre sistemul bancar și în 2014, o să vadă că am făcut câteva referințe la faptul că situația este foarte complicată. Doar că eu eram extrem de atent și prudent în declarațiile mele, fiindcă orice declarație care ar fi reflectat situația reală putea genera o panică și o distrugere a sistemului bancar.
Dar
erați
ascultat și de șefii instituțiilor care aveau menirea să-și facă datoria.
Era cu ascultarea este mai puțin valabil această teză. Am avut multiple ședințe cu instituții subordonate guvernului, cu cele care sunt autonome și independente, am discutat în detaliu evoluțiile, sau mai bine zis involuțiile, și din păcate nu de viață bună am cerut și o misiune de investigație din afară. Și tot atunci am cerut și sosirea experților care să ajute instituțiile noastre de drept, fiindcă compania actuală nu va merge în instanță. În instanță vor merge organele moldovenești. De-aia atunci am solicitat și de la europeni și de la americani să vină și să stea aici, să-i ajute și în cercetările în afara țării.
Dar aveți certitudinea că deznodământul îl va cunoaște populația Republicii Moldova?
Sunt absolut convins.
Dumneavoastră nu ați votat învestirea guvernului. Veți vota pentru alegerea președintelui?
Dar cine va fi candidatul pentru funcția de președinte? Cum aș putea să mă pronunț? Păi, în primul rând, să vedem cine va fi candidatul majorității.
PDE deține două funcții supreme în stat. Ar putea să o dețină și pe a treia.
Păi, hai să vedem ce se întâmplă cu funcția președintelui Parlamentului. La un moment dat, am reținut ce spunea domnul Lupu despre faptul că urmează să se ducă această rocadă, schimbare. Să vedem. Deci, cred că astăzi încă nu putem vorbi cu certitudine ce se va întâmpla. Dar după mine este foarte important și acum nu vreau să personalizez, nu e vorba de persoane, despre politicieni. Este foarte important să existe această repartizare în diferite forțe. Până la urmă nu mă interesează un partid sau altul să aibă mai multe funcții, mă interesează să fie încă o dată echilibrul puterilor, verificarea respectivă dintre diferite partide.
Ați spus că nu cunoașteți deocamdată apartenența miniștrilor din cabinetul Filip.
Eu n-am auzit nimic să
vreau să vă cer o părere dumneavoastră dacă va fi continuitate la Ministerul de Externe. Domnul Galbur a lucrat și în cadrul misiunii diplomatice de la Washington și la Moscova în calitate de ambasador al Republicii Moldova. Va fi continuitate la acest minister?
Nu am dubii vis-a-vis de calitățile de meseriaș ale Andrei Galbur. A fost acela care m-a insistat ca domnia sa să ajungă ambasador la Moscova și am zis că este foarte important ca la Moscova să nu mai fie temiși ambasadori cum au fost până atunci. Iarăși s-a revenit la practica asta nu neapărat foarte bună, politicieni în exil temiți sau în retragere. Am zis că e necesar să demonstrăm că și Moscova e o capitală străină unde temitem meseriași. Deci nu am niciun motiv să pun la îndoială aceste capacități. Doar atunci când vorbim despre politica externă.
Dar politicul a intrat în maie.
Din păcate, da. Iată, din ceea ce știu, atunci când au fost trimiși ambasadorii în a doua jumătate a anului 2015, chiar dacă mulți sunt tot din tagma diplomaților, mai mulți au trecut pe la sediile de partid, a existat iarăși aceste cote. Ambasadorul trebuie să reprezinte țara, nu un partid. Este absolut inadmisibil așa ceva. Dar vă spuneam că Ministerul de Externe, ca un instrument cheie de realizare a politicii externe, are succes atunci când pe plan intern situația este bună, când situația este într-o evoluție pozitivă. Noi suntem într-o perioadă globalizată atunci când, cine ar spune ambasadorul sau ministerul de externe sau ministrul, tot se știe ce se întâmplă aici la noi.